besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Нашей военной доктрины.
Valge Maja ei lubanud eile Briefingule pressida.
Kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad, siis
Nobody's been able to give me that answer, but I'm assuming they did, okay?
Te kuulete saadet Ilmaelu. Tere saatest Ilmaelu, NVEVO Tarmo Kähre, Timo Ligi on stardivalmis, et rääkida veidi meid ümbritsevast elust. Praegu on poliitiliselt huvitav aeg. Lätis on valitsuskriis, Eestis on valitsuskriis, Rootsis on valitsuses probleemid. Ja noh, küll on hea, et meil üks turvalise poliitikaga riik siin naabriks idapool on, kus ei ole karta, et homme ei tea, mis valitsuses toimub ja juhtub. Putin tüürib Venemaad kindla käega. Noh, kas nüüd just sinna, kuhu tore vene rahvas seda soovib, see on oma ette küsimus. Aga nii see sellise toimiva demokraatiaga on, et tal on omad nõrkused sees, kuid jah, keegi on seda väljendanud, et no paremat riigi valitsemissüsteemi pole ka keegi suutnud väga välja mõtelda. Vaatasin dokumentaalfilmi Eva Braunist, kes siis filmis üles Hitleri eraelu koduses miljöös ja seal kurtis Hitler, kuidas kristlased on kõiges süüdi. Noh, tõenäoliselt on ta seda ka avalikult ja teadlikult teinud ja ka kommunism on tekinud kristluse tõttu. Selleski kristlased süüdi ja loomulikult kõige selle taga ja ka kristluse taga on lõppkokkus süüdlased juudid. Ja selles viimases on tal muidugi täiesti õigus, sest kui üks juudi mees ei oleks Kolgata ristil surnud ningune pattude eest, siis ei saaks me rääkida ka mingisugusest kristlusest. Aga meie kohalikus poliitkempluses nii kaugele küll süüdistustega mindud ei ole, aga siiski, kui tahta näiteks mõnda parteid või poliitilist mõtteviisi täna halvustada, siis tehakse seda võrreldes Poola või Ungariga, mingites kontekstis võib-olla ka Trumpiga. Kas te tahate olla nagu Poola või Ungari? Ja Isamaa ei pidavad enam üldse mõnda aega juba Eesti välispoliitikat ajama, vaid hoopis Ungari ja Poola. Oma kuna Seeder sattus, siis kui Ungari peaminister Orban Eestis käis, sattus temaga ühele pildile ja Euroopa juhtide poolt mitte sallitud Orbaniga ühele pildile sattumine on juba Eesti välispoliitika reetmine. Noh, see oli väikese utreeringuga väljendatud praegu. Aga tänases saates me ei saa rääkimata jätta migratsioonipaktist ning saate teises pooles räägima ka sellest, mida teha koguduses inimesega, kes teadlikult ja demonstratiivselt eirab ja teatud mõttes mässab koguduse ja piibli põhimõtete vastu ja teeme seda juttu ühe konkreetse loo põhjal. Kuulite saadet Ilma
Come and see, this is where you should be. All these fields could be yours to own. Come be free, this is where you should be. I know none of them are my home. And painted skies, gentle seas, this is where you should be. Busy cities that promise gold, just agree, this is where you should be. I know none of them are my home. I've been watching, I've been waiting for the day when the sky. We'll be right back.
No migratsiooni teema kütab kirgi jätkuvalt ja püsivalt ja tõenäoliselt mingisugust sellist hetke ühiskonnas vähemalt ei oska niimoodi näha, et seda ei tekiks, kus kõik rahvad oleksid oma pesas ja ei tahaks kuhugi ära liikuda. Et eks seda liikumist on olnud läbi aegade. Praegu me kõike seda ka näeme ja kuidagi moodi ma ei oska öelda, on see kuidagi teisel kujul, võibolla noh, kõige drastilisem see suur mass, mis tuli siia Euroopasse siin mõned ajad tagasi, see võttis ikka päris hirmuks, et kui nad sealt potaga tulevad, et kuhu nad välja jõuavad, noh, ilmselge on see, et nad siia väga jõudnud ei ole, soomlaste juurde natuke jõudis, aga sealt kõigust
enamasti. Läbi põhja kaudu tulid, aga Eesti ei paku neile huvi.
Nad ei taha siin põhjas eriti olla vist, jah.
Kuigi ma nägin ka, noh, ilmselgelt siis seda sealt kandi rahvast, ei tea kui mis ajas pärit, ka päris polaarjooned, aga Rootsis elas ikka, noh, välimuse järgi kindlasti kusagilt siis väike Aasia inimesed ja muslimi usku riietuse järgi, et elavad seal küll, aga ma ei tea, kuidas nad talvel hakkama saavad, siis kui üldse valgeks ei lähe.
Praegu on kõige rohkem pilte nendest pagulastest, kes seal Ameerikas liiguvad ja keda siis Trump ei taha väga vastu võtta, no siit mitte ainult Trump, vaid Ameerika rahvas valdavalt vist ka, või ma ei tea, kui valdavalt, aga sealt tahetakse ka siis kuhugi tulla. Ja nüüd loomulikult praegu saaja suga kuum teema, mis lausa Eesti valitsust on lõhki ajamas, on see rändepakti teema. Ja kõik sellest räägivad, kõik on muidugi väga suur üldistus, aga väga paljud kommenteerivad. Huvitav, minu küsimus on see, et huvitav, kui paljud seda tegelikult lugenud on, et mis seal kirjas on ja kui kuulata nii-öelda teadjaid, kes seda lugenud on ja noh, ka Seeder ja Kaljurand, Marina, olid ERR-i stuudios, siis noh, nad tõid tegelikult ka väga, väga hästi esile, et üks lause on ja sots saab ühtemoodi aru ja ei sama olema saab teistmoodi aru sellest lausest.
Ja nüüd me hakkame muidugi kommenteerima, mina pean enda kohta ka ütlema, et olemata originaalteksti lugenud tegelikult, vaid kõik kommentaarid toetuvad kommentaaridele omakorda, mis on ju eriti vahva meetod tõlgendamiseks, et ära originaali loe, vaid loe ainult kommentaare, siis kommenteeri kommentaare ja saad veel vahvama kommentaari. Nii et see on sõnade omadus, neid annab tõlgendada ja nii nagu tõepoolest väga kujukalt Kaljurand ja Seeder demonstreerisid, et Eesti võtta tühja selle sama lause ja olenevalt sellest, kui kaugele sa seda lauset loed, võid siis tõlgendada erinevalt.
Või siis kummale lause poolele rõhu paned.
Kummale lause poolele rõhu paned, jah. Või siis näiteks ka see, et kas need lausepooled on oma vahel seotud või nad tegelikult väga ei ole oma vahel seotud, et kuidas seda seost nende lausepoolte vahel näha tuleb. Nii et kindlasti ma arvan, et vähemalt üks asi on kogu selles protsessis väga selge, et tekst on kummist. Seda annabki tõlgendada nii, nagu parasjagu inimesele sobib.
No ma olen aru saanud selle tekstiga meie jaoks vähemalt kaks probleeme, et üks asja on see, et see originaaltekst on piisavalt kummist, kuhu iga üks võib sisse lugeda no kuidas meil õpetati kunagi seminaris, et on eksegees ja on eisegees, ehk eisegees on see, mida sa piiblisse sisse loed. Ja eksegees on see, mida sa välja loed. Tekstiga on umbes samamoodi, teine asja on see, et ka see eestikeelne tõlge, mis on sellest tehtud ilmselt kiirustades ja avalikus ette jõudnud, oli vähemalt, ma ei ole ka võrrelnud, ei ole aeg olnud lihtsalt võtta kahte teksti kõrvuti, on mõne koha pealt olnud ka piisavalt küündimatu ja tekitanud veel rohkem nagu segadusi. Noh, see mõned lause, mis näiteks rääkisid siis migrantide mõjuvõimu suurendamisest ühiskonnas ja palju muidsugused toredaid väljendeid sinna juurde. Et on nagu segadus, mida see tähendab. Need, kes on asjaga nagu lähedalt tegelenud, olnud siis, noh, siin ütleme välisministeeriumiga seotud, valitsusega seotud, mõned kommentaatorid on öelnud, et nagu siin nähakse tonti kohas, kus see tonti üldse ei ole. Ja teised ütlevad, et see on nii suur tont, et kui sellel paperile nüüd kas või formaalne heakskiit tuleb, siis pannakse meie praamid ja mõik muud laevad muud ka Afrika vahet käima ja neid hakkab laevateita kaupa tulema otse Eestisse 7,6 migranti ühe põliselaniku kohta. Olen kuulnud kõige suuremad numbrit, et ma mõnikord mõtlen, ma ei oska enam elada Eestimaal, ma ei tea, kus ma minema peaksin, kas ma peaksin üle üldse lõpetama poliitika peale mõtlemise selle lugemise, sest seda mätast, kus otsas tänapäeval olla saaks või tahaks, seda enam ei ole, sest mul ei, nagu, ma ei suuda ennast nagu kuidagi suhtestada ei ühe ega teise servaga ja seda keskmine koht on, no piibel ütleb ka, tule see küll või kuum, kui viiks selle poliitikasse, mis seda ütleks, ole sa sots või ole see ekre, et muud varianti ei ole enam, eks? Ma igatseks mingisugust teist varianti, kus mõnda asja suhtutakse noh, vähesema tulisusega võibolla ja natukene mõistlikumat nagu, või ma ei tea, kas mõistlikum on õige sõna ja kindlasti on kõik mõistlikud inimesed mõlemal poolel, et nad näevadki asju, nii et noh, kummale seinale paras, kui selle küsimuse vari langeb, eks, et selle järgi siis ka tuleb nagu järeldes.
Eks selle, jah, Eestis sellise õige koha leidmisega on viimasel ajal keeruline tõesti ja mõned ongi ära läinud, aga enn ma lohutan, et ega kui sa ära lähed, ega igal pool mujal on samad asjad ja teistsugused asjad veel, nii et ega sa ei leiaks seal ka sellist kohta, kus sa nende asjadega ei põrkuks, ikka põrkud.
Nii
ta paraku on, see on see maailm, mis on, aga tontidega on muidugi see lugu, et tonte polegi nagu alguses näha, et tontidel ongi see omadus, et ega neid alguses ei paistagi. Et nad hakkavad näha olema siis, kui on hilja. Ja noh, see on põhimõtteliselt ju midagi niisugust, mille eest ka isamaniit on nagu hoiatanudki, et me vaatame pika perspektiiviga kaugemale, et praegu sõbrad, praegu te ei näe tonti, praegu te arvate, et kõik on hästi, aga tegelikult, mis juhtub, ma ei tea, 5 või 10 või 15 aasta pärast, kui sellest mitte siduvast dokumentist on saanud tavaõigus, rahvusvaheline tavaõigus, mis siis saab, eks? Ja ma arvan, et seal on ikkagi ka oma selline iva täitsa sees, et kui väidetavalt dokumentis mitte midagi uut ei ole, no milleks siis peaks tegema uue dokumenti, kui selles mitte midagi uut ei ole. Järelikult seal ikka midagi uut on, midagi ikkagi püütakse teha, midagi püütakse muuta. Ja tuletades meelde seda eilset saadet siis meie rahvusringhäälingus, siis oli ju ka nõnda, et lõpuks Marina Kaljuranna ikkagi selline väide või see oli see, et see püüab parandada senist olukorda. Noh, järelikult ikkagi ta püüab midagi muuta, sest ka parandamise püü on muutmise eesmärk. Kas see tegelikult parandab? Seda muidugi keegi ei tea.
No mis me näeme selleks paljud on Ardo Ajasalu ka kunagi sotside hulka kuulunud ja nüüd enam mitte kuulunud, tegi päris asjaliku nagu ülevaate selle koha pealt Facebookis oma seinal võib üle otsida, ma ei tea, kui avalik see küll oli tal seal, et noh, mida see tegelikult ka tähendab see ränne ja nagu nii-öelda mõnel poolt nagu VRO praegu selle paktiga kahtlemata julgustab, et kes veel siiamaan ei ole kohvreid pakkinud, ma ei küll ei tea, kas seal Afrikas väga kohvreid on, võib-olla tuleb pigem seljakottidega või üldse paljaste kättega.
Aga no mobiil on neil vähemalt.
Mobiilid on neil kõigil, et mida vaesem mees seda suurem telefon, eks ju. Aga mis mulle tundub vähemalt sealt, nii palju kui mina olen lugenud sellel teemal ka nende inimeste endi tunnistusi, kes on nagu siis näiteks Afrikas kunagi Euroopasse tulnud, et ta ei ole mitte siis alati nii palju see, me põgeneme nüüd sõja, nälja, häda ja vägivalla ees, kuigi kahtlemata neid kohti on, kus põgenetakse sõja, nälja, häda ja vägivalla eest, aga on ka see, et tullakse, kui öeldakse, et selline keskmine päevapalk seal piirkonnas ei ulatu vist 1 euro, 1 inimese nii-öelda päevane raha, millest ta peab ära elama, ja kui sa siis oled kuulnud nendes piimajõgedest ja pudrumägedest ja erinevatest toetustest, mida Euroopa liikedes just kui saab ja kui keegi natukene veel mett makale ka määrib, siis ongi nii, et suguvõsa paneb raha kokku ja saadab siis ühe mehe tulema kodupoole. Valdavad need on siis nooremad ja julgemad ja sellepärast siin öeldakse, et laevad on täis noori mehi, no ongi noori mehi täis. Ja nad tulevad, et hakata oma suguvõsa üleval pidama siis ja seda tehaksegi, et mis iganes kujul. Tööd nad palju ei käi, ja, aga kui toetused on nii suured, et siis pole ju tarviskeriti tööl käia. Et ma kardan, et selle taha jääb paljuski, et võibolla nii ÜRO kui tegelikult Euroopa Liidu või Ameerika Ühendriikele oleks nagu mõtekam umbes samades summades rahasid mõelda nagu sellele, kuidas või mil viisil nagu arendada Afrikas üle üldse siis keskkonda või mida iganes, et inimestel seal oleks mõistlikum elada ja nad ei tahaks sealt ära tulla. Ma ütlen praegu Ida-maade võtame, noh, hea küll ka Hiinast läheb välja, seal läheb rohkem tõepoolest äripärast või Filipiinide või Malaisiast, mis on terve suures osas, terve maailma tööstus on sinna piirkonda praegu kokku koondunud ja nad valdavalt teevad, nendel on tööd seal nagu omal koha peal olemas. Noh, seal ongi võibolla ka natuke teistmoodi tööoskuse ja tööharjumusega inimesed kui võibolla mõnes muus riigis. Et sealt ehk on natukene teised ideed ja nad on kaugemal mees ka muidugi, me ei nii väga kartma.
Kas see, kui ma Eestist näiteks Soome lähen, kas ma selle ka kuidagi liigitun pagulase alle või kuidas ma pagulase alle?
Nüüd seks terminitest on ju ka räägitud ka selle sama just selle renderaamistiku nagu valguses, et üks asi, mida see renderaamistik üritab ka siis nagu ära defineerida, ongi need erinevad tüüpi liikujad, eks? Sest ega iga migrant ei ole pagulane ja nii, kui mõelda nendele inimestele, kes, kuidas ütelda, kes põgenevad elu ees poliitilise tagakiusu pärast või mingi selliste asjade pärast, siis tegelikult nende jaoks on juba ka olemas nii-öelda need põhjused või alused, mille alusel neid tuleb siis vastu võtta ja kuidas nendega tuleb käituda. Et antud juhul see renderaamistik eelkõige just on selle tõttu, et on tekkinud väga palju neid liikujaid, kellel tegelikult, kuidas ma mõtlen, eluohtu kusagil ei ole, aga noh, nad ka liiguvad. Ja kuidas siis hakkama saada, kui liiguvad sadade ja kümnete ja sadade tuhandete kaupa, et mis siis teha? Sest lõpuks on ikkagi niimoodi, et ega need, kes põgenevad nendest diktaatorlike režiimide tagakiusu eest või kes usu pärast põgenevad, noh, neid on tegelikult ikkagi väga vähe võrreldes kõikide nende muudega. Ja võt, kõigi nende muudega on just jama.
No meie vestlust võib natuke igav kuulata sellepärast olla, et ei pruugi nagu ära kaardistada, et kes siis vastu, kes siis poolt on. Ma teen spekulatsiooni selle jutu põhjal, mis te olete rääkinud, et kui te oleksite Riigikogus, ja te oleksite vabad valima, siis enn valiks selle leppe poolt ja Tarmo vastu.
Kui see minu teha oleks, ma teen, et valiks vastu. Ma arvan ka, et ma valiks vastu selle. No ma näen noh, sealt samamoodi segadust sellega, et ta ei määra ikkagi ühes ja mida see tähendab. Ja, ei, kui minu käes oleks praegu nagu küsitaks muga sääletada, siis igal juhul määletaks vastu sellele. Okay. Aga ma võibolla ei ole nagu, noh, ütleme, ei näe nii radikaalsed neid ohtusid, kui mõnedki aktiivsed kommenteerijad siis nii sotsiaalmeedias kui muidu meedias sel teemal, et see asi ei ole võibolla nii tõsine, aga noh, selge see, et mul puudub ka tegelikult noh, nagu pädevus praegu seda hinnata, et kui ma oleks seal hääletamas, siis tõenäosam oleks oluliselt sügamalt nii selle asja ajalooga, kui dokument endaga uurinud seda, kui sealt nagu minus midagi sõltuks sellest praegu.
No, Tarmo, panime sinuga vähemalt täppi.
Jaa, mul on hea meel, mul oleks kohe kivi süda olnud, me oleme ikka ennu kui ühes paaris edasi, et me ikka mõlemad hääletaks on praegu vastu. Veel, aga selge on see, et ega minagi ei tea ju nii palju, mõtlen, et ma ei ole originaalteksti selles mõttes või läbi luganud, aga kui kõiki neid vastukajasid ja kommentaare lugedes on see mulje jäänud, et tegemist on väga ebamäärase asjaga. Ja ebamäärane asi midagi nagu üritatakse teha, aga keegi aru, noh, see tõlgendus on niivõrd sõltuv sellest, mida inimene sealt leida tahab, et sellise ebamäärase dokumendi vastuvõtmine tõenäoliselt midagi head ei tooks.
No okei, kivi langes südamelt, et vähemalt Tennuga ühte meelt, aga kui vaadata, siis oled vähemalt Johann Christian Põderi teoloogia doktori sõnul ei ole ühte meelt umbes, oli see 500 000 kristlast, kes on siis kuuluvad kirikute maailma nõukogu liikmes kirikutesse, et tema vastus Lauri Vahtre artiklile on siis, et teoloogiadoktor, citeerin siit, teoloogiadoktor Johann Christian Põder kirjutab vastuseks Lauri Vahtrele, et 350 liikmeskirikuga kirikute maailma nõukogu ja 142 liikmeskirikuga luterlik maailma liit toetavad ÜRO rände pakti. Muu hulgas on argumendiks püüdlus võidelda ühiselt ksenofoobia, rassismi, diskrimineerimise ja populistliku natsionalismiga, sest Põderi hinnangul on kirikute silmis need hoiakud radikaalses vastuolus Kristuse põhilise sisu ja sõnumiga Jumala armastusega iga inimese vastu. Ja kuskilt ma kuulsin seda retoorikat ka, et näed isegi kirikute nõukogu on pooldab siis seda pakti, ma ei tea, kas me seda päris saame ütelda, et Eesti kirikute nõukogu seda
no pooldab. See on mis natuke laiemalt praegu kui Eesti kirikute nõukogu. Eesti kirikute nõukogu seisukohtu minu teada Põder ei saa väljendada praegu siin. Et ei, me ei saa kindlasti mööda sellest, et kirikutena, kristlastena, et kristlastel on oma nagu arusaam ka sellest, mida tähendab, eks ju kristlik halastus ja hoolimine ja inimestest hoolitsemine, aga ma arvan, et me peaks minema siit kunaga ammu kellegi soomlase blogikirjutust lugesin, täiesti suvaline soome mees, ma ei mäleta enam, minu teda ei olnud poliitika, kes ütles, et me oleme harjunud nagu asju tegema nagu nimelda mõistlikult ja mõistlikuse järgi ja vaatame aga olukorde ja inimesi, võibolla teine kord üks korraga, aga me ei saa sellest asja saa nagu päris mütsiga lüüa, nüüd võtame kõik vastu, kes tulla tahavad. Miks Alu kirjutas Eesti Ekspressis, see ilmus vahel online, see on, ma ei tea, kas ta paperi peal üldse tuli, ka päris terav artikli sel teemal ja eelkõige siis kiites või õigemine toetades isamaad sel teemal, kui teda hakkas kõike nüüd siis sõimama Reinsalut ja sõpru sellel teemal on nagu selle asja siis riigikogus veda valitsuses nagu maha tõmbasid, et pühnage paljud riigid Rootsi kaasa arvatud, kes ütles algul, et tulge kõik, siis mõne aja pärast pidid ütlema, ega ikka nüüd päris kõik ka meile ei mahu et, ja piire rohkem kinni paneme, et igal pool on oma piir, kus saab olla ja me siiski peame kuidagi suhtuma sellesse, et see ei oleks päris nii, et suure massiga sadu või tuhandeid voolab sisse, korjame veel merepealt üles, tähendab, julgustame neid vaadi põgenikeselt tulemas, teades, et tegelikult see on üsna suures mahus inimkaubandus, mis seal taga on. Et need protsessid, mis seal taga on, on ikka kuri tegelikult need, kes teele panevad sealt rahvast eelkõige Afrika poole pealt, aga tegelikult ka Türgi poole pealt on suures osas ikkagi illegaalsed grupid, et mitte öelda organiseeritud kuritegevus. Ja mõnedki on juhtinud tähelepanu sellele, et koos selle kahe aasta taguse rändekriisi või selle pagulaskriisi algusega kadusid merelt ära selline grupp kui Somaalia piraadid. Neid järsku ei ole enam. Ei ole neid paatega, neid endid enam seal Somaalia rannikul. Et ilmselt see seltskond leidis tööd kusagilt mujalt. Noh, see on nüüd siis fantaasia või vaevad on kõik nüüd öökorraga põhjalasti, vaid neid lihtsalt ei ole enam. Tulid mujal. Ja olen näinud mõningard artikleid, mis on sinna maani ka vihjata, kuidas need inimesed, kes ei ole siis suutunud oma rahased maksta, nad on kusagil seal Liibias või mõnes muus niisuguses segasema kultuuriga Afrika riigis, need on sisuliselt seotud seal jalgupidi seina peale ja seal oli päris õõvastavaid pilte sellest, et mis moodi nendega käitutakse, et selle taga on ikkagi jõhker ja ma ütleks, et kuritegelik organisatsioon, kes praegu teele paneb seda inimesi. Et see ei ole päris nii, et nüüd noh, inimesed põgenevad ainult surmahädast. On ka neid, eks ju, aga siis on ka teistmoodi kanalid ja siis on olnud seal, noh, ma ei mäleta, see viimast, kui tulid olid Somaalia põgenikud seal 90. lõpul, et minu teada kui ÜRO ise korraldas see. No, nüüd on muidugi öeldud, et ÜRO annab krediitkaardid ja nad muidugi sõidavad julgelt. Ma ei tea, ma ei oska selle koha pealt sõna võtta, et siin väidetavalt on küll Ungari valitsus siis Europarlamentis tõstatanud või kas on ÜRO tõstatanud selle küsimuse, kas see on nagu tõsi ja kui palju tõle ja mis põhjustel nagu on antud neid krediitkaarte. Ma ei tea, ma ei oska selle koha pealt sõna võtta. Kahjuks tundub ka niimoodi, et see meedia, kes ütleb, et ta väga tõene, ei ole ka alati mitte päris tõene ja kasutab üsna kontrollimatud allikaid, et kriitiline tasub olla mõlemal poole.
Noh, öelda nüüd, et kui keegi, noh, kristlastest näiteks on selle ränderaamistiku vastu, et siis ta ei arvesta Jumala armastusega iga inimese suhtes, on minu mõelest natuke ennatlik. Sellepärast, et ühelt poolt ega ka praegu need, kes selle ränderaamistiku nagu vastu on sellisel kujul, ja ka nad ju ei ütle, et meie piirid lähevad kinni selle peale, vaid nad tegelikult ütlevad seda, et sõbrad, et me tahaksime oma piiride peal ise otsustada. Kuidas me käitume, mis me teeme, et me ei taha, et kuskil keegi on mujalt öelnud, et võt, te peate tegema nii. Et tegelikult väga paljudel on just see üks argumentidest, mille pärast selle ränderaamistikuga ei nõustuta, vaid öeldakse, et me tahame jätta oma seadused ülimuslikumaks selle koha peal. Ja mis puudutab seda liikumist, ega liikumist ka keegi ei vaidlusta, et liikuda võib, et võib minna ka mujale tööle ja kõik see on võimalik. Aga jällegi küsimus on hulkades, küsimus on massides, küsimus on põhjuses, miks. Ja kõige selle juures, kui me tuletame meelde seda, et Jumal armastab iga inimest, siis noh, näiteks Vanatestamendi puhul on ikka väga selgelt näiteks Iisraeli need sõnumid, et teie hoidke oma rahvast. Ärge abielluge võõrastega ja nii edasi. Samas on väga selgelt ka see, et aga kui teile tuleb võõras, siis pidage temast ka lugu. Noh, üks võib-olla kõige selliseid südamesse minevamaid lugusid on Ruti raamat, kus tegelikult eks ju sega abielust leseks jäänud naisterahvast läheb oma rahva juurest ära võõra rahva juurde ja ta võetakse seal lõpuks ikkagi vastu. Noh, kuigi seal on ka omad võitlused. Nii et liikumine ei ole välistatud, vastuvõtmine ei ole välistatud, aga võib-olla selline massiline nagu julgustamine, et muudku aga liikuge, see võib-olla pole enam hea. Muidugi selle Johann Christiani poolt nimetatud nii-öelda humanismi usk, ta on küll jutu märkides selles artiklis meie kiriku kodulehel, et kui juba räägitakse, et nagu kristluse selliseks orientiiriks peakski olema humanismiusk, siis tekib mul mõningaid selliseid kahtlusi sellise suhtumise osas. Mitte, et inimestest ei peaks lugu pidama, aga seada inimene võib-olla vahel kõrgemale kõigest muust pole ka jälle õige.
See oli siis meie mõtteavaldus seoses migratsiooniga ja tõenäoliselt neid jutuajamisi jätkub veel, aga kui siis selle koha pealt rääkida valimistest ja kõik sellest, siis praegu siin istuvad Isamaa ja EKRE toetajad selle küsimuse järgi. Võib-olla on neid. Aga need riigid siis, kes tänaseks ei ole liitunud selle rändepaktiga või raamistikuga.
Või vähemalt öelnud, et ei liitu.
Või öelnud, jah, et seal on noh, mida ikka öeldakse, et kas me tahame siis olla nagu Poola ja Ungari.
Või Austria või jah. Israel või...
Jah, Ameerika, või, Austraalia olid seal jah. Veel, kes...
Seal oli veel mitmeid muid.
Noh, Sveitsis on ka juba käib Marin sellel.
Ja eks näib, mis sellest tuleb.
Besonders aufgewühlt haben...
With more than 20 million Americans...
Naši vajani taktiin.
Valge maja ei luganud eile kriisikule pressi.
Kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad, siis
esimest...
Nobody's been able to give me that answer, but I'm assuming they did, okay?
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Meil on erinevaid arvamusi ja arusaamise asjust ja kogudus on ju tegelikult täis karvaseid ja sulelisi igasuguseid. Üks on võib-olla oma mõtetelt roheline ja teine on, ma ei tea väga värve siin ütelda, mis võib kõik olla.
Värvidega peab ette vaatakki.
Aga üks lugu räägib sellest või paneb meid mõtlema, et mis me siis tegelikult peale hakkame, kui meil kogudusse satub keegi, kes nagu kuidagi ei mahutu sinna, et noh, on nagu kuidagi vastuolus sellega, mida koguduses õpetatakse ja räägitakse ja istub seal ja me oleme ikka ütelnud ju, et kõik on ikkagi kogudusse oodatud, et ukse peal ei ole üldse, noh, ühe kogudusele on vist ukse peal küll silt, et kes ei ole oodatud, et täiuslikud ei ole lubatud kogudusse, et aga mingisugust sellist normi, et noh, mingi pikkus, mingi paksus või ka mingisugune, ma ei tea, sugu või millist sugu sa parasjagu armastad või mitte, et isegi seda ei ole, et siis ka kirikuksest tõenäoliselt saavad kõik tulla. Aga üks uudis või õigemini üks video on saanud siis üks populaarseks juba sadu tuhandeid vaatamisi, kõige sealt video pealt väga midagi näha pole, aga selle videos nii-öelda ohver on selle postitanud ja jaganud seda, kuidas siis tema läks teenistusele ja pastor sisuliselt viskas ta välja, kuigi seal füüsilist välja viskamist just ei olnud, aga verbaalne küll, et kui sa tahad meie kogudusse tulla, siis tee nii ja nii. Nimelt probleem on ühe meesterahvaga, kes oli siis naisterahva riietes tulnud teenistusele, teinud ma ei tea mida siis, teinud näosaadet, kus toimub see siis kogu aeg, aga tundub, et seal oli probleem sügavam ja pastor siis ei leppinud sugugi, ei rääkinud sugugi oma jutlust rahulikult lõpuni ja et pärast teenistus siis, ma ei oska öelda, venna või õe või kuulub üldse sinna alla juurde minna ja siis rääkida, et meil nii ei tehta. Et kas oli tegu, ega me lõpuni tõenäoliselt ei tea, et kas oli tegu provokatsiooniga, oli tegu korduva juhtumiga, aga igal juhul maailma meedias on ta läinud sellisena, et üks kuri pastor viskas siis naiste riietes mehe kogudusest välja ja kas selline siis meie kristlus ongi, kogudus peaks olema paik, kus kõik on oodatud ja kõik võiksid ennast nagu hästi tunda, et kuidas teil sellest loost mingi või jäi üldse mingit muljet või ehk siis arutades sellist teemat, et kui sarnased olukorrad on, meil pole tänaselt midagi sellist ette tulnud, me võime fantaseerida, et mis valdkonnas selline probleem võiks ette tulla. Tõenäoliselt on küll aegad jooksus kogudustes on sellised juhtumeid, kui alkoholik tuleb teenistusele ja vist isegi mina olen kunagi sellisel teenistusel olnud, kus väga leebe Aado Kaups pastor ikka juhatas ühe mehe ikka püüdis nagu tungivalt ühte meest uksest välja juhatada, aga ega nad tavaliselt siis alkoholijoobes ei pruugi küll sellele reageerida väga.
Aga ta on ikka juhtumite hõra, kui ta oli ka õnnestus ja see oli küll ühe pulmapeo ajal seal ja seal pärast tulk aeg üks pulmakülanine arvas, et see mees oli sinna spetsiaalselt kutsutud, sest ta kõne ajal täpselt õigel kohel ma tuli kutsumata pulmakülanine okay. Sisse, et juhtumid on olnud, jah, ma olen olnud Soomes kunagi ise ühel jumala teenistus, kui ka kaks tükki ilmselgelt ülemeelikus tujus mees, seal pingis hakkasid kingi vastu lage loopima teenistuse ajal ja nendest oli päris keeruline seda lahti saada, sellepärast, et nad lihtsalt keeldusid ka välja minemas, kui neil öelda, minge minema, et olen kunagi ammu küll ühte lugu kuunud, kui pastor jutluse ajal tuli kantslist alla ja pane ikka korralikult tutak ära ja tõstis või ukse taha, et pole seal rääkida midagi. Võibolla see on vajalik teine kord, kui ikka no, ilmselgelt nagu häirimiseks läheb, et me peab olema mingi koha peal ka siis noh, ütleme, julgus meelevalda võtta ja koht kõtta näidata. Ma ei tea, ma vaatasin üsna lühidalt seda video juppida eelkõige seal siis salvesta ja näites siis pastorit ja väga ei kuulanud, mida ta rääkis, et kas oli nagu, millega see seoses oli, kui inimene on tõepoolest eksinud. Artikkel väidab, et oli koguduse liige, kas oli naise riietes tulnud sinna kohale, et Ma ei oska sõna võtta, ma arvan, et see sõltub niivõrd palju olukorrast, et me oleks väga keeruline on praegu ei kritiseerida ega nagu tagant kiita seda käitumist selle koha pealt.
No aga võtame siis selle koha pealt, et millistel kriteeriumid... No,
ma siiski kohti... natukene okay. Ka kommenteerin omalt poolt selle pärast, et ma selle uudise peale läksin siis natukene vaatama, et noh, mis kellega siis on nagu tegemist, sest tõesti on õige, et ega ei saa nagu ühe puuga panna, et sa pead ikka vaatama konkreetselt juhtumit ja noh, konkreetselt see nii-öelda ohver siis... No, tal on olemas täiesti oma Facebooki leht, kus ta tegelikult presenteerib oma, oma suhtumisi ja kus on nagu väga selgelt näha, et tegemist on inimesega, kes julgesti pooldab LGBT kõiki nähtusi ja nii edasi, kes pikalt ja pidevalt riietub, ma ütleksin, rohkem kui kummaliselt mehe kohta. Ja kui ma vaatasin ka selle loo taustu, siis tegelikult pastor ütleb, et ma olin temaga rääkinud mitu korda privaatsel viisil juba enne, et tegelikult see avalik juhtum ei olnud mitte esimene juhtum. Ja noh, kõike seda kokkuvõttes, noh, muidugi, aga ma ei ole näinud ka seda videot otseselt, ma ei ole näinud, et kui me lihtsalt ainult seda ohripoolset versiooni kuuleme, siis me tõenäoliselt kuuleme ka asja kõverpeeglist ikkagi. Nii et jah, niisugune lugu.
Noh, kui seda asja rääkida üldisemad, nagu me enam läksime, siis ma küll ütleks, et kui meile kogudusse satub juhuslikud, siis mis iganes viisil riides inimene, et ma arvan, et riietus ise enesest ei põhimõttele me pärast ei peaks olema küsimus, mille peab meil seama ukse keelu, eks, et noh, on neid aegu ju küll ka olnud, kui pikki pükse kandav naiste rahvas sai nagu vähemalt Eesti baptisti kogudustes küll uksekeelu, vähemalt mõningates neist, eks, ja saadati koju tagasi, oli aeg, ikka seda vist arvan kunagi siin saates ka ennud, kui meil on palade koguduse protokolli raamatus täitsa kirjas, et naised, kes on oma juuksed lühikeseks lõigunud, need pannakse leivamurdmisest kõrvale, et pole võetud, kui lühikesed või kui pikad nad nagu leivamurdmisest osavõtmiseks siis peavad olema ennem, et on asju, mis on tekitanud ilmselt erinevatel aegadel, erineval viisil koguduse keskel nagu ütleme erinevat mõistmist ja arusaamast, mis on nagu sünnis, mis on normaalne. Tõenäoliselt, kui ihualast inimene me tuleks kirikusse, siis ma ütleks ka talle, et kata ennast millegagi või jaluta uksest välja, eks? Et see on ka nagu mingisugune, noh, nagu ütleme, mingisugune sündsuse piir, eks see peab olema. Et, aga kui ta näha, et on võõras, kui ta on, noh, Pales on nii väga meil siin kombeks, aga minu meelest see peaks ise enesest olema nagu küsimus, et kui tahest ta siis, noh, ütleme, ebatavaline välja näeb. Aga kui see juhtum on nagu, noh, vähemalt jääb selle jutu põhjal mulle, et seal ikka ilmselgelt kodanik tuli provotseerima ja siis vaatame, mis maani kannatus jõuab, et siis ma arvan, et ja rääkimisest nagu tolku ei ole, siis võib selle pastore käitumisel täiesti nagu mõte sees olla. Et see tavaliselt jäetakse sellistel juhtumitel ütlemata, kes siis nüüd siin kriitikat teeb või räägib, kui halvasti ümber käiakse, et selle taga on tegelikult midagi, mis on lihtsalt nagu mõned asjad on jäänud nagu esile toomatud, et tõenäoliselt ka see uudis, mis siis nagu seda pastore kritiseerib, ei räägi päris mitte kõike fakte ära, mis selle asjaga seotud on.
Eks vahel on ikka selliseid inimesi, keda me pole harjunud kirikus nägema, vahel nad käituvad nii, nagu me ei ole harjunud, et kirikus käitutakse. Ja kindlasti on kusagil olemas ka piirid, kust alates me ütleme, et selline käitumine või selline ülalpidamise viis kirikus või koguduses ei ole enam sobiv. Noh, minul on küll olnud niimoodi, et vahel on käinud üks inimene, kes on teinud ka ootamatud asju teenistus ajal. Üldiselt meil inimesed teavad seda inimest juba ja siis ei teki nagu noh, väga äriti mingit probleemi, sest ta läheb siis ikka ise minema ka ja ega ta siis kauem ei segagu võibolla mõne minuti. Nii et jah, erinevaid inimesi on ja ka välja ei viskaks ilmselt lihtsalt välimuse pärast küll kohe kedagi, sellepärast, et noh, kui tuleb, siis tuleb, las ta kuulab ära, las ta teeb oma järeldused, aga kui see on tegemist inimesega, kes noh, väidetavalt on koguduse liige ja kes on mitmeid kordi sellel teemal pastoriga rääkinud ja mitte mingisugused muutusi ole, siis tõenäoliselt on ka suhtumine juba erinev. Sest noh, kui on ikkagi räägitud ja järeldusi pole tehtud, siis kusagil on need piirid. Me ikkagi, kuigi me ei taha ju kedagi kergesti mingisuguste koguduslike karistuste alla panna. Ja ega seda reeglina seda pole ka vaja, sellepärast, et tavaliselt vajub inimene juba enne ise ära. Aga kui seda ei juhtu, kui inimene elab ja praktiseerib pikalt viisil, mis ei ole tegelikult, noh, ei käi kokku nagu meie arusaamisega üleüldse kristlikust elust, noh, siis kuskil kohas tuleb see piir tõmmata, öelda, et sõber, sa tegelikult ei ole enam nendes piirides, et
Kas kuskil saab piiri tõmmata ka, et sa ei ole enam nendes piirides, et me saame sind koguduse nimekirjas hoida?
No kindlasti on kusagi need piirid ka, jah.
No me loeme piiblist neid piire. Paulus räägib sellest ja mõnelgi korral ütleb teatud olukordaga kohta seda, et ärgi isegi rääkiga nendega enam. Et ma arvan, et see on ikka noh, väga äärmuslik juhtum, kui sa ütled kellegi inimese kohta, et ära temaga üldse suhtlenam, aga need piirid on kindlasti olemas, ütleme, meil on, noh, sama, meil on koguduses ka ju tegelikult, noh, ma ei tea, kuidas meil on kirja pandud põhikirjas alati, aga teatud põhimõtt, et kogudus on ju vabatahtlik ühendus, kedagi ei sunnita sinna tulema ja relva ähvardusel või mille iganes ähvardusel, isegi mitte põrgu ähvardusel tänasel päeval ja kui sa vabatahtlik ühendusse astud, siis sa ju ikkagi teatud reegleid järgid, mis selles ühenduses kehtivad kogudus täpselt samamoodi, et no ma ei tea, ma ei mäleta ka peast täpselt, mis näiteks meie koguduse põhikirja on kirja panduma, aga need asjad on ju märgitud ja nii me neid piire teeme. Et loomulikult me jäetakse ju mõtlemisaega ja järele mõtlemisaega ja meile parandamisaega, et see ei tähenda me nüüd kohe lahmikseks ju esimese juhtumi peale, aga siiski ma arvan, et on mõistlik, et meil on teatud nagu nii-öelda raamid.
Muidugi võib kõigile nagu lohutuseks seda ka öelda, et ega siis koguduse liikmeks olemises või koguduse liikme nimekirjas olemine ei tähenda veel õndsaks saamist ja koguduse liikme nimekirjas mitte olemine ei tähenda veel põrgusse minemist. Et need kaks asja ei ole ka oma vahel üks ühele seotud, et Jumal näeb siiski kõike. Jumal on see, kes on lõplik kohtumist, et selles mõttes meie nimekirjad võivad sisaldada nii neid, kes tegelikult ei jõua taevasse, aga mõnikord meie nimekirjad ei sisalda neid, kes tegelikult jõuavad taevasse. Nii et iga üks seisab ikka ise Jumala ees lõpuks. People get ready. There's a train coming. Don't need no baggage. You just get on board. All we need is faith to hear the diesels humming. Don't need no tickets. We'll just thank the Lord. Thank the Lord. People get ready for the train to Jordan. It's picking up passengers from coast to coast.
Kristlastena on küllaltki loomulik see, et me mõtleme selle peale ja me igatseme, et neid, kes sinna taevasse jõuavad, oleks võimalikult palju ja ka neid, noh, kes koguduse nimekirjas oleks, neid oleks võimalikult palju. Ehk siis inimestel oleks tema suhe Jumalaga nagu kuidagi moodi kaardistatud ja korras. Ja tänase saate lõpetuseks tahakski jagada võibolla julgustust eespalveks ja Kaila Kozlovski kirjutab artikli pastor Francis Chanist, kellest, keda me aegalt ka maininud oleme, suure koguduse pastor Ameerikas Cornerstone kogudus ja siis ta ühel hetkel tundis, et see ei ole see tee, mida tema nagu peab edasi minema ja ta on natukene nagu kahtluse alla pannud selliste megakirikute ja üldse üks tava kirikliku nagu süsteemi, suurte koguduste süsteemi ja pigem hakkas siis sellist kodugruppi ja võrgustiku nagu kogudusi ja väga täpselt ma ei tea ka seda, kus ja kuidas tal täna sõnaga, aga ta on nagu kitnud, et see on palju efektiivsem kui see, kui 5000 inimest saalis kuulavad ühte talenti, kui tegelikult see saalis istub 5000 talenti, et kuidagi moodi seda. Aga Francis John siis jagas oma blogipostituses desireandgod.org ja sellest, kuidas ta siis sai ristida oma kauaaegset sõpra, oma parimat sõpra, 30 aastat on ta teinud siis eespalvet oma venna oma sõbra pärast ja siis nüüd on ta otsustanud Jeesust järgida ja siis sai ristida teda ja see tunnistusest on see artikkel kokku pandud. Eks on küsimus kõigele raadiokuulajatele ka, et kui palju ja kas on neid, kelle pärast me nagu eestpalvet teeme, et nad Jumala juurde tuleksid ja kui palju on neid, kelle pärast me võibolla oleme teinud eestpalvet ja oleme nagu ära väsinud ja kuidagi mõtlen, et ei siit nagu asja ei tule, siis olgu see Francis Chani lugu ka julgustuseks. Noh, tõenäoliselt küll võib kohe siia kõrvale panna neid lugusi, kes on teinud eestpalvet võibolla 50 aastat kellegi pärast ja noh, me ei tea, vähemalt niimoodi ei ole avalikult kuidagi tunnistanud, et oleks kristlaseks saanud lõplikult, nagu juba täna kõlanud on see otsuse tegija on Jumal, aga samas tahaksime kuidagi julgustada tegema eestpalvet inimeste.
Loomulikult eestpalve töötab ja me ei tea, millal selge on see, et kui meie nagu soovides sõltuks alata, käib see meie laste, meie abikaasade õdede, vendade kohta, kes ei ole kristlased, et kui me tooks nad kõik kogudusse ja nad saaks ristituid ja oleks Jumala lapsed, aga nii see on, et ei saa meie lapsed meie usu peale kristlaseks, nii nagu meie pole saanud oma vanemate või vanavanemate usu peal, iga üks peab selle otsuse ikka ise tegema. Ja Francis Chan ütleb ka selle juurde, et tihti me nagu üritame, nagu siis me otsime neid kõige ilusamaid sõnu, et noh, nagu neid inimesi ära rääkida Jeesust armastama ja temaga koos käima, et ja sageli noh, sõnadest ei ole kasu. Et noh, keegi ei tule, me võime kui tahes hästi rääkida, eks, aga sa pärast ütleb, et ta kutsub meid üles palvetama, et ja ütleb, noh, selge see, et selline aga julgustav ütles, et seda enam ma olen nagu valmis kuuletuma ja palvetama inimeste meie ees, et ma usun, et võibolla enim, mida me saame teha, on tõepoolest palvetada, näidata välja armastust, et ja noh, nagu ma tärisa ütles, kui vaja, siis ka räägime, aga pigem nagu oma elu ja oma olemusega inimestele näidata, mida tähendab kristlaseks olemine, et tihti võib olla, et mitu tundi jutlust võib ühe võib olla vale teo või vale sõna pärast mõõtuda mõtetuks, et kui me lihtsalt nagu nööda teeme tühjaks selle, mida me sõnadega rääkinud oleme, teine kord oma käitumisega või oma väljendamisega, nii et palume Jumal orma, tõepoolest, ma usun, meil on kõigil, kelle ees palvetada. Kui muid pole, siis ma usun ka kõigil meist on, kes iganes kooliaegselt sõpru, ka see mees oli siis Francis Chani kolledži sõber 30 aastat tagasi, nad käisid temaga koos koolis. Nad teed olid lahku viinud, aga ta ütleb ka sinna, et ikka jälle, kui ta mulle meelda tuli, siis ma nagu, noh, tõssin oma jääle nagu palvestama ees või oma mõtted palvestama peale, et Jumal alasta ja kutsudeda ja noh, siis me mõelda tänu Jumalale. Ega siin pole ka muud öelda selle kohta. Et kuidas see alati täpselt läheb kellegagi, me ei tea. Et, ja samas muidugi ka, et siiski need samad sõbrad meie ümber teaksid, et me oleme kristlased ja näitaksime seda välja oma eluga ja käitumisega.
Jah, et kui kuidagi moodi need kellegi kohta on öelda, et ta voodi ees oli põrandal kulunud lohud põlvitamisest, et kui seal piltlikult öeldes, kui seal liiga värske värv ja lakk on, siis võibolla on aeg üles leida taas see koht, et tuua Jumal ette need inimesed, kes on Jumal meile südamesse paneb, kes me ümber on. Just.
Ma olen mõelnud selle, ma tean paari tuttavadki teanud oma elus, kes ütleb, nendel on sadade nimede pikkuse palve nimekirja piibli vahel, kui ma olen vaadanud seda filmi Õlima õitest õigeusu nunnast Eesti päritolu, kelle nimi mul praegu hetkel kohe meelde ei tule, kes seal elab, tema rääkis vist 900 inimesest, kelle eest igal päeval palvetab. Võib öelda, et kas siis nagu Jumalale ei jää meelde juba need nimed, aga ma usun, et selle taga ei ole mitte see, et me nüüd peame Jumalale igapäev meelde tuletama, et kuule, siin on see ja see ja see ja see, aga see, et see näitab nagu just nagu meie seda meelsust, et me nagu jätkuvalt nagu noh, vaimses maailmas, eks ju, tõstame esile selle inimese ja tõmbame teda Jumala poole, et see on ütlemise eespalvetajate suhtus tähendab ja piibelgi ütleb, et õige inimese vägev palve suudab palju, et tõepoolest Jumal teab, et me palvetame täiesti, aga ilmselt on tarvis seda palve vaimu ja palve meelsus ka, mis nagu altpalt ülespoole tuleb, et Jumal saaks liikuda ja asjad toimuda.
Minu see eespalvealuste nimekiri nüüd väga pikk ei ole ja peab ka ütlema ikka nii, et kui meelde tuleb, siis ikka palvetan, aga see on kindlasti oluline ka teisi kanda ja eriti ma arvan, et igal ühele on omad lapsed ikka kõige lähedasemad ja nende pärast palvetage kohe eriti.
On tõki siis, et selle 900 selle numbriga mõte, et huvitab, milline protsent oleks tark panna Facebooki sõprade ja palvelisti nagu 10% Facebooki listis oli, jättes. Ma hakkas lihtsalt enda numbri peale mõtlema.
Kui palju just, seda peaks palvetama, siis...
Jah, et kui väikseks see protsent on palved mõistlik oleks. Aga Jumal kuuleb palveid ja Jumal kuuleb palveid teiste inimeste pärast ja Jumal kuuleb ka sinu palveid sinu enda murede ja probleemide pärast. Ja tema on hea. Kohtume taas kahe nädala pärast saate Silmaelu.
Heard the voice of Jesus say, come to me and rest. Lay down your weary head, lay down upon my chest. Oh, my soul, rejoice. Oh, my soul, rejoice. That I found in him a resting place, and he has made me glad. I found in him a resting place, and he has made me glad. Yeah, he's made me glad.
found in him a resting place, and he has made me glad.
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Start again, and I don't need to keep on hiding. I'm fully known and loved by you. You won't let go, no matter what I do. And it's not one or the other. It's our truth and ridiculous grace to be known, fully known. In love by you, I'm fully known and loved by you. It's so like you to keep pursuing. It's so like me to go astray. Oh, but you guard my heart with your truth, the kind of love that's bulletproof. And I surrender to your kindness. Oh, I'm fully known.